Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. S-a înșelat cine a crezut că reforma justiției în Moldova va fi o plimbare prin grădina cu trandafiri, unde principalii actori se țin de mână și fredonează romanțe. Drumul e greu, iar protagoniștii transformării, atât de importante pentru guvernarea PAS și pentru Maia Sandu, se luptă nu doar cu dușmani externi, ci mai nou și între ei. Presa a scris în ultimele zile despre o ceartă între Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, și ofițerii Centrului Național Anticorupție, 31 la număr potrivit presei, care s-au plâns că Dragalin e persecută. Dragalin, profesionistă crescută în California, revenită cu spusele ei să ajute țara, a scris pe Facebook: "Eu sunt procurorul șef al Procuraturii Anticorupție pe un mandat de 5 ani. N-am de gând să plec. O să lupt în continuare împotriva corupției și pentru justiție, dreptate, egalitate, transparență și un viitor european." Conflictul a fost confirmat de însăși președinta Maia Sandu, care a spus într-un interviu cu presa apropiată ei că asemenea certuri nu dau bine, mai ales în fața Europei. Nadejda Coptu urmărește pas cu pas reforma a justiției, așa că tocmai la ea, din redacție, am apelat pentru lămuriri. De unde pornește zâzania asta de care vorbește presa la printre instituțiile care trebuie să asigure lupta împotriva corupției, Nadejda?
Deci, un conflict între conducerile Centrului Național Anticorupție și Procuratorii Anticorupție cumva a intrat în vizorul publicului la începutul lunii mai. Atunci, directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, în Parlament s-a plâns pe faptul că relațiile cu Procuratura Anticorupție și cea generală au devenit neclare și a acuzat procurorii că ei închid ilegal dosarele penale pornite de Centrul Național Anticorupție. După aceasta au venit niște replici dure de la conducerea celor două procuraturi acuzate. Ei și-au expus că Iulian Rusu și-a permis niște declarații nefondate, manipulatorii și incorrecte, iar un nou val al acestui conflict cumva s-ar fi petrecut pe 7 iunie. Deci, în spațiu public circulă niște informații că Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a chemat la o ședință secretă atât ofițerii CNA, atât și Procurorii Anticorupție și i-a acuzat de fapt de corupere și i-a amenințat cu dosare penale. După aceasta, tot în presă a apărut o scrisoare semnată de un șef al direcției CNA, care a prezentat 31 de rapoarte ofițerilor CNA care s-au plâns pe lizarea drepturilor și demnității. Și ei cumva au cerut protecție de la Serviciul de Protecție Interne a CNA-ului.
Pentru că s-ar simt amenințați de Dragalin, dacă bineînțeleg. Nadejda, hai să ne oprim un pic și să explicăm de ce e important conflictul ăsta. Cu ce se ocupă, de fapt, aceste două instituții care par acum în conflict sau sunt în conflict, de fapt?
Deci, ambele instituții se ocupă cu investigarea cazurilor de corupție, doar că se prezumă că și conform codului de procedură penală, procurorii sunt ierarhic superiore ofițerilor Centrului Național de Anticorupție. Din declarațiile făcute de reprezentanții a tuturor instituțiilor, este clar că Iulian Rusu nu este de acord cu ideea dizolverii CNA-ului pentru a crea o instituție similară cu DNA din România. Dar această idee este intens susținută de conducerea Procuraturii Generale și conducerea Procuraturii Anticorupție. Și deci cumva de aici a început conflictul acesta.
Adică Procuratura ar urma să înghită Centrul Național Anticorupție, dacă bine înțeleg, iar Centrul CNA nu-i deloc bucuros de această perspectivă. Spui, atunci ar fi ca în România sistemul, deci ar fi o singură instituție din astea două. lumea poate se gândește, păi în România s-a cam luptat cu corupția, a mers bine, DNA este un nume cunoscut. De ce n-ar trebui să fie la fel și în Moldova? Ce rost au aceste două instituții?
Asta trebuie să fie adresată întrebarea nu mie, dar domnilor din alții instituții. Eu, simplu ca jurnalist, pot să spun că ideea creierii DNA-ului se discuta în Moldova din anul 2016 și până acum nu a fost niciun proiect de lege făcut clar care ar descrie cum ar funcționa acest centru și cum vor fi fuzionați CNA-ul și Procuratura Anticorupție. Deci tot acesta este la nivelul discuțiilor.
Și al speculațiilor, evident. Nadejda, tot, hai să nu ne uităm așa de mult, să nu anticipăm așa de mult, să ne uităm în trecut. Se poate spune că până acum aceste instituții care, uite, se mai ceartă între ele, au făcut treabă bună, au anchetat multe cazuri de corupție înaltă sau astea sunt în pregătire mai degrabă?
Să presupunem că aceste acțiuni sunt mai degrabă în pregătire. Deci, se vehiculează în spațiu public că ei au succese remarcabile, dar aceste succese până când nu sunt confirmate cu sentințe definitive date de instanțele de judecate. Până ce nu sunt sentințe, noi nu putem spune că, adică judecătorii trebuie să aprecieze cât de calitativ au fost muncite acele dosare cu care se laudă.
A fost Nadejda Coptu. Dacă vreți să provocați dispute în societate, oriunde în lume, începeți să rebotezați străzi și sărbători. Deja o știe probabil și guvernarea PAS. Ea a decis nu de mult să mute data sărbătoririi încheierii celui de-al doilea război mondial în Europa, de pe 9 mai, cum e în Rusia, la 8 mai, cum se marchează în Occident. Asta deja a enervat opoziția prorusă. Dar faptul că PAS a vrut să spună sărbătorii ziua comemorării victimelor, fără nicio mențiune despre victoria asupra fascismului, a fost ultima picătură. Socialiștii și comuniștii au acuzat puterea, nu pentru prima dată, că rescrie istoria, iar puterea s-a apărat spunând că se aliniază la practici europene. Cu toate acestea, a apărut între timp în dezbaterea parlamentară dinspre putere și o variantă de compromis, anume o denumire care cuprinde și victorie și comemorare. A urmărit-o joi Denis Delmenji. S-a ajuns astăzi în Parlament să se discute despre când să se sărbătorească și cum să se numească ziua care marchează sfârșitul al celui de-al doilea război mondial, Denis.
Nu, Mircea, încă nu s-a ajuns să fie discutat acest subiect în Parlament, dar din câte am înțeles, deputații partidului de guvernământ au renunțat la intenția de a redenumi ziua victoriei în ziua comemorării și reconcilierii. Deci după ce inițiativa lor a fost criticată de opoziția parlamentară, totuși ziua victoriei ar urma să fie marcată pe 8 mai și nu pe 9, așa cum era până acum. Țin să aduc aminte că proiectul inițial înregistrat la sfârșitul lunii mai în legislativ prevedea redenumirea zilei victoriei și comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei, care era marcată pe 9 mai, în ziua comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Aceasta urmând să fie consemnată pe 8 mai, ca în țările europene, în Ucraina. Totuși, deci am înțeles că la două săptămâni după înregistrare, deputații PAS Eugeniu Sinchevici și Natalia Davidovici au venit cu amendamente la proiectul colegilor lor din PAS și au propus ca sintagma ziua victoriei să rămână, pentru că, cum explică ei, această victorie a fost una comună, la ea au contribuit mai multe popoare, inclusiv moldovenii. Sinchevici socoate că amendamentul va stipula că ziua victoriei și comemorării celor căzuți în cel de-al doilea război mondial va deveni o zi comemorativă națională și va fi consemnată pe 8 mai. Cam astea sunt evoluțiile la acest proiect.
De ce s-a supărat așa de mult opoziția? Uite, îți dau un citat de la... Să vedem dacă îl recunoști, Denis. Cine este autorul? De ce trebuie anulată ziua victoriei pentru a le face pe plac americanilor și europenilor? Cui încurcă această zi? Mereu a fost sărbătorită. Voi nu aveți cu ce vă ocupa? Oare cui aparține?
Cred că Igor Dodon, dar are și un concurent în acest sens.
Exact.
Ar putea să fie și Ilan Șor.
Exact, este Igor Dodon, a ghicit de pe Facebook. De ce a avut așa impact masiv această schimbare? Peste tot, spre vest, în Europa se sărbătorește în 8 mai. Cum se explică sensibilitatea asta așa de mare opoziției după tine?
Eu cred că ziua de 9 mai, ziua Victoriei, este, nu știu, ar putea fi explicată ca o proprietate a Partidului Socialiștilor, care din an în an, din 2015-16, ei organizează aceste evenimente, organizează acest marș al regimentului nemuritor, despre care am vorbit anterior, despre istoria acestuia, despre faptul cum a devenit un instrument de a-și promova politica socialiștilor, și cred că asta i-a supărat, pentru că, deci, cum să ziua Victoriei să nu mai fie ziua Victoriei, dacă a fost toți acești ani. Și au multe instrumente socialiștii prin care să organizeze aceste marșuri, aceste parade, și de aceea și s-au supărat. Deci au un comitet întreg național care se numește Comitetul Pobeda, este condus de Alexei Petrovici, care mereu organizează cu socialiștii acest marș al regimentului nemuritor și alte evenimente dedicate zilei Victoriei. Deci, din câte am înțeles, el a recomandat recent deputaților să ceară mai întâi acordul veteranilor și doar apoi să voteze proiectul privind redenumirea.
Denis, până la urmă, dinspre PAS a venit, cum aminteai și tu, un fel de propunere de compromis, unde rămâne ziua Victoriei, doar că se sărbătorește pe 8 mai și nu pe 9 mai. Cum îți explici această înmuiere a poziției partidului de guvernământ? Există aripi diferite acolo, care gândesc diferit, sau cum s-ar putea interpreta?
Nu știu, deocamdată nu pot să interpretez cumva această mișcare, dar observ că rămâne ziua Victoriei, doar că se schimbă faptul că este ziua comemorării acelor căzuți în al doilea război mondial, și nu rămâne ca cum era anterior, că ziua Victoriei și comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei. Deci se scoate această sintagmă, independența patriei, pentru că au explicat și ei că patria aceea deja nu mai există.
Denis, schimbarea asta vine după ce, ai amintit și tu Ucraina, acolo mi se pare că tot s-a schimbat ziua la care se sărbătorește sfârșitul războiului, acolo s-a schimbat însă și altceva, au vorbit despre schimbarea, sărbătorirea Crăciunului pe stil european, ca să nu mă mai încurc în nou și vechi. Se vorbește despre așa ceva și în Moldova, să se rămână cu un singur Crăciun, și anume așa cum este sărbătorit în vest? Sau deocamdată nu?
Nu, deocamdată cred că e doar ideea ucrainenilor, și deputații noștri, cred că, nu știu, nu au observat-o și nu au atras atenția asupra ei, sau nu au de gând să preia astfel de idei, dar deci ideea de a redenumi ziua Victoriei cred că ar fi inspirată de la colegii din Ucraina, colegii deputaților noștri.
A fost Denis Dermenzi. Dincolo de știri este titlul unuia din podcasturile Europei Libere în fiecare săptămână. Alexandru Canțăr discută la Dincolo de știri, în studioul nostru din Chișinău, evoluții actuale cu binecunoscuții comentatori Igor Boțan și Nicolae Negru. Ce-au ales pentru cel mai recent episod, auziți imediat.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică a aprobat la 7 iunie tarife mai mici la gazele naturale. Consumatorii casnici vor achita 18 lei și 6 bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale, cu 38% mai puțin decât în prezent. Diminuarea tarifelor de către ANRE a fost grăbită oarecum în percepția unei părți a publicului, cel puțin, de faptul ieșit la iveală datorită liderului formațiunii Partidul nostru Renato Usatăi, că 5 companii private vând de ceva vreme gaze la preț de 11-14 lei, în timp ce tariful plătit de majoritatea consumatorilor casnici era de peste 29 de lei per metru cub. Usatăi amenințase cu proteste ample dacă nu se micșorează tariful la gaz pentru toată lumea. Nicolae, ministrul energiei Victor Parlicov a precizat că știa despre toate astea de mai demult și că a trimis încă în aprilie o scrisoare către ANRE în care se sesizase inechitatea. Decizia Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, care a grăbit intervenția reglementatorului în vederea reducerii tarifului, a venit însă la 31 mai. Ce se poate înțelege sau poate nu din modul în care s-au desfășurat lucrurile?
Aici, mie mi se par, există două probleme. Una de comunicare. Guvernarea nu s-a învățat încă a comunica așa cum se cuvine. Și alta e lipsa de transparență. Dar sunt legate una cu alta, comunicarea și lipsa de transparență. Ce s-a întâmplat? Guvernarea, astă iarnă, a cumpărat gaze la prețuri așa cum erau pe piață. Desigur, exista un motiv serios să cumpere, să-și facă anumite rezerve, fiindcă atârna asupra Republicii Moldova ca o sabia lui Damocles, atârna acest pericol că va fi sistată furnizarea de gaze din partea Gazpromului. Și s-a început, de fapt, sistarea, s-a început reducerea furnizării gazelor Republicii Moldova. Iarna, se spunea, meteorologii spunea că va fi mai geroasă ca niciodată, mai friguroasă ca niciodată. Și iată, toți acești factori au determinat o rezervă, crearea unei rezerve mai mari decât până la urmă s-a consumat. În loc să spună cetățenilor Republicii Moldova, oameni buni, uitați-vă ce s-a întâmplat, noi am vrut să fim pregătiți, am cumpărat ceva mai mult gaze decât am consumat. Ce facem acum? Suntem nevoiți cumva să consumăm aceste gaze și o anumită perioadă, să zicem, iată, atâta luni sau atâtea săptămâni, vom plăti, iată, prețul următor. Dar imediat, cum apare posibilitatea, imediat noi reducem aceste prețuri. Și atunci nu trebuia să iasă Usatăi și le spună cetățenilor ceea ce știa Parlicov, de exemplu, ministrului energiei.
Un fragment din noul episod al podcastului Dincolo de Știri. Podcastul lui Alexandru Canțâr apare săptămânal, joia. Poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify, tot acolo găsiți mereu și pe Agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Am făcut liceul de cadeți Sfântul Gheorghe, 3 ani de cazarmă, după care am plecat la Academie de Poliție Ștefan cel Mare. Și acolo m-am dat afară. După asta eu am început mai în serios să întrebânțez, deja și să fumez marihuana. M-am măsurat, am crezut că poate însurătoarea o să mă schimbe, dar mai adânc m-am aprofundat în, în droguri, în același timp a început și să joc la aparate, în cazinouri.
Mărturisirile sunt ale unui bărbat de 32 de ani care se lecuiește de droguri, se reabilitează, mai exact, la un centru din raionul Anenii Noi, din satul Berioschi. Autoarea reportajului video, pe care îl găsiți la moldova.europalibera.org, este colega mea Eugenia Apostu. Povestește-ne, Eugenia, ceva despre centrul acela de reabilitare care în videoul tău arată aproape idilic așa. Ce au oamenii acolo la dispoziție?
Noi am petrecut acolo aproape o zi, da, am filmat o zi întreagă și, într-adevăr, așa cum ai spus, e diferit de ceea ce mai este în Republica Moldova. Acolo este o mini-fermă de vaci, o mini-fermă de prepelițe. Persoanele dependente de alcool și droguri au familii de pisici bengaleze, păuni, fazani, orice. Pe lângă toate astea au și o grădină, iar acolo reușesc să crească legume, fructe și le întrebuințează zi de zi. Să știi că atunci când am ales anume acest aspect ne-a interesat mai mult, pentru că cei 17 oameni care sunt acolo, de fapt sunt 15, dar doi o să ajungem aici, dar trec alt curs deja și sunt așa 2 săptămâni acolo, 2 în Chișinău. Noi am surprins 15 persoane și acolo fiecare om are o muncă determinată, da, pentru o zi. Cineva este șef la bucătărie, iar cineva are grijă de păuni, cineva are grijă de vaci, iar cineva are grijă de grădină. Dis de dimineață, fiecare are de făcut câte ceva.
Este un fel de rotație, dacă bine am înțeles.
Exact, da, exact.
În fiecare zi se schimbă. O întrebare, cred că foarte importantă. Cine plătește pentru centrul ăsta care, repet, arată minunat, arată idilic?
Acest centru este un proiect al Asociației Upștești Inițiativa Pozitivă. Atunci când a fost construit, au fost și donații, dar cele mai multe vin din granturile Uniunii Europene. Până la urmă, având mini-ferma de vaci și mini-ferma de prepelițe, ei au creat acolo câteva întreprinderi sociale, iar produsele pe care le au, le vând și astfel mai acoperă unele găuri. De ce zic asta? Pentru că sunt foarte puțini bani, iar lor le trebuie mult mai mulți bani pentru psihologi, pentru întreținere, iar asta costă foarte mult acum. Respectiv, de o perioadă încoace, pentru fiecare beneficiar se achită o sumă de 10-12 mii de lei. O achită cei dragi, pentru că de obicei cei ajunși acolo nu mai au nimic, adică și nu pot achita ei. Cum ajung? Ajung benevol, dar susținuți iarăși de cei dragi, pentru că cine nu vrea să vină acolo nu este ținut cu forța. Deci imediat ce vine și vrea să plece, pleacă. Nu este ținut cu forța, nu se leagă de pat așa cum noi cunoaștem în unele centre, da, cum se face. Acolo e mai mult terapie și chiar și acei psihologi sunt cei care au fost acum 10-15 ani dependenți de droguri, dependenți de alcool.
Am înțeles. Cât durează, de fapt, tratamentul? Începuse să spui ceva despre diferite faze. Explică-ne un pic cum funcționează.
Exact. Deci, 9 luni. Deci, tot cursul acesta este din 9 luni. Primele 3 luni sunt așa o perioadă de adaptare și cei care vin acolo așa e un regim mai strict. Deci, 9 luni nu au voie deloc să părăsească casa, da, să iasă după poartă, absolut deloc. În aceste 3 luni, în schimb, au voie să sune o dată în săptămână, câte 10 minute, cu cineva drag, iarăși mama, tata sau cine acolo. După cele 3 luni, ei au o rotație și la fiecare 2 săptămâni, următoarele 3 luni, au posibilitatea să meargă pentru un weekend în Chișinău, da, să-și viziteze rudele. De ce se întâmplă acest lucru? Coordonatorul de acolo ne-a explicat că astfel, fiind 2 zile, testează beneficiarul, dacă el cumva vrea să lase totul în urmă sau se apucă iar. Iar ulterior, ultimele 3 luni, da, deja este jumătate de an când nu a mai consumat alcool sau droguri, atunci beneficiarul merge o săptămână la Chișinău, la centrul de aici, iarăși un proiect al inițiativei pozitive, și o săptămână revine acolo la Berioschi, la Neninoi.
Coordonatorul de program de care vorbeai m-a speriat când am urmărit video, m-a speriat ca o persoană dependentă de internet, prin faptul că a spus că acolo nu le sunt permise telefoanele mobile, măcar o parte din tratament, bine am înțeles?
Exact, este adevărat. Imediat ce pășește, da, partea cealaltă de poartă în curtea acestui centru, nimeni nu are niciun telefon mobil, absolut. Iar dacă vrea să scrie o scrisoare, așa cum a făcut-o și Alexandru, oricine poate să scrie chiar și zilnic, da, dar scrisoare, fără telefoane mobile. Nu am văzut pe nimeni acolo să stea în telefonul mobil, și când vrea să sune pe cineva drag, da, acolo o dată în săptămână, telefoanele sunt oferite de coordonator, da? 10 minute este, poate vorbi cu cine vrea.
L-ai pomenit pe Alexandru, el este de fapt eroul principal al filmului tău. Voiam să te întreb, a fost ușor să-l convingi să povestească despre viața lui, care a fost oricum numai frumoasă și plăcută până acum? Nu, sau a vrut el să vorbească și să se prezinte cu identitate, cu tot?
Să știi că am rămas uimită, pentru că mi-a fost foarte ușor. Din start am spus ce vreau să aflu de la el până a începe interviul. A fost, nu știu, mi-a spus absolut totul și nu mi-a spus niciodată că uite, asta nu vreau să spun sau cealaltă. Noi am filmat foarte mult și am adunat în cele 5 minute doar o parte din interviu, dar el ne-a povestit absolut toată viața sa și am rămas uimită, pentru că de obicei persoanele care au consumat sau consumă droguri nu vor să spună ce li s-a întâmplat, cum au ajuns în acest hal. M-a impresionat Alexandru, dar până la urmă el își dorește foarte mult și crede că schimbarea asta deja se face în viața lui. Își dorește foarte mult să se schimbe și a ajuns aici pentru că a cerut acest lucru. Ceea ce nu am spus e că fiind peste hotare, da, consumând acolo droguri într-un moment dat, rămânând în stradă, și-a sunat mama care muncea în Israel și a rugat-o să-l interneze în vreun centru ca să scape de acest viciu.
Eugenia, mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Filmul tău este în continuare de văzut pe site-ul nostru și pe rețele. Mulțumesc mult!
Mulțumesc!
A fost Eugenia Apostu, care, apropo, tocmai pregătește un video nou, povestea unei sportive nevăzătoare din Republica Moldova. Urmăriți-ne pe rețele, uitați-vă pe site dacă vreți să aflați mai multe. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vizitat regiunea sudică Herson, unde echipele de salvare depun eforturi pentru a salva mii de oameni prinși de inundațiile catastrofale provocate de ruperea unui baraj important de pe fluviul Dnipru. Zelensky le-a mulțumit salvatorilor și voluntarilor, în timp ce vizita un punct de trecere pentru cei evacuați din zonele inundate și discuta cu autoritățile măsurile de ameliorare a situației persoanelor afectate și de eliminare a consecințelor dezastrului. Este important să se calculeze pagubele și să se aloce fonduri pentru a compensa rezidenții afectați de dezastru și să se dezvolte un program de compensare a pierderilor sau de relocare a afacerilor în cadrul regiunii Herson, a scris Zelensky pe canalul său Telegram. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg se va întâlni cu președintele american la Washington pe 12 iunie. El va discuta cu Joe Biden despre continuarea ajutorului occidental pentru Ucraina. Pe agenda, relatează Europa Liberă România, se numără și întărirea capacităților de apărare și descurajare ale NATO. Este posibil de asemenea ca cei doi să discute și problema succesorului lui Stoltenberg, care își va părăsi funcția în această toamnă pentru a se întoarce în Norvegia ca președinte al Băncii Centrale. Printre numele vehiculate sunt premierii Olandei, Danemarcei sau Estoniei, anume Mark Rutte, Mette Frederiksen sau Kaya Kallas. Aflat în vizita la Washington, premierul britanic Rishi Sunak îl va propune pe ministrul apărării Ben Wallace. Canada o va propune pe Chrystia Freeland, vicepremier de origine ucrainiană. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.